Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein vuotokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään keskustelemme kulttuurisuunnittelusta. Mitä se on ja mihin sillä pyritään? Siitä puhumme maisematutkimuksen professori Maunu Häyryn ja kaupunkitutkija Antti Wallinin kanssa. Panu Hietaneva puolestaan haastattelee kulttuurihistorioitsija Silja Lainetta, jonka väitöskirja Pilven piirtää kysymys, urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat käsittelee Helsingin pilvenpiirtäjien rakentamista kansallisena kysymyksenä. Mutta ensin, lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Lähdetään perusasioista liikkeelle. Mitä kulttuurisuunnittelu on?
Kulttuurisuunnittelu on tämmöistä vahvasti osallistavaa kaupunkikehittämistä, jossa sitten myöskin lähdetään tämmöisestä laajasta kartoittavasta tiedonkeruusta liikkeelle. Eli pyritään luomaan tämmöinen mahdollisimman perinpohjainen tilannekuva ennen kuin lähdetään niin kuin valitsemaan ratkaisuja tai rakentamaan tämmöisiä strategisia linjauksia.
Miten Antti, allekirjoitatko tämän Maunun formuloinnin?
Kyllä, ehdottomasti. Ja tämmöinen poikkihallinnollinen näkökulma sitten kehittämiseen myös, että näin.
No juuri eilen muutama päivä sitten Helsingin Sanomissa todettiin, kuinka vuonna 2003 taantuva Hull äänestettiin Britannian kurjimmaksi paikaksi asua. Vuonna 2017 se on puolestaan Britannian kulttuurikaupunkia voimansa tunnossa. Ja Helsingin Sanomat jatkaa artikkelia sanoen, kulttuuri tekee kaupungista kivan paikan asua, mikä tuo osaajia. Osaajien perässä seuraavat sijoitukset ja yritystoiminta. Niin onko Hall esimerkki onnistuneesta kulttuurisuunnittelusta vai onko tässä taustalla kulttuurisuunnitteluprosessia laisinkaan? Miten näet?
Mä en tiedä, millä nimikkeellä tätä Hallin prosessia on viety eteenpäin, että siinä voi olla tällaisia kulttuurisuunnittelullisia elementtejä tai sitten se voi olla puhdasta tällaista niin sanottua luovakaupunkikulttuurikehittämistä. Nyt kuitenkin niin kuin kuulostaa, ainakin tämä Helsingin Sanomien formulointi kuulostaa siltä, että siellä on menty semmoisella niin kuin luovakaupunkikonseptilla, jossa nähdään, että kulttuuri toimii vipuna niin kuin asioiden korjaamiseksi, kaupungin kilpailukyvyn parantamiseksi ja tällaisten osaajien houkuttelemiseksi. Ja tämähän palautuu tuon Richard Floridan ajatuksiin luovasta luokasta ja sen avainasemasta tässä niin kuin kaupunkien välisessä kilpailussa. Tämä on sellainen niin kuin vähän ongelmallinen asia. Florida itsekin on nimittäin päätynyt siihen, että tämä luovan luokan houkutteleminen ja sen niin kuin viihtyvyyden parantaminen voi nostaa kaupunkien asemaa. Se voi parantaa imagoa ja se voi parantaa taloutta, mutta se lisää eriarvoisuutta. Se ei niin kuin tavallaan ratkaise kuin osan tästä ongelmasta.
Mitä mieltä Antti on tästä?
Joo, en ole myöskään tutustunut tähän, mutta mielenkiintoista ja on kyllä erittäin järkeä käypää, että nykyään niin kuin tuo teollistuminen, että se ei ole enää se talouden moottori pelkästään, vaan että tämmöiset kulttuuriset tekijät nousee myöskin niin kuin erittäin tärkeäksi tämmöisessä niin kuin lisäarvotuottamisessa.
Sinä, Maunu, toteat, että kaupunkien kehittäminen muuttuvissa tilanteissa ei enää onnistu yksin sektoreiden työnjaon ja ylhäältä ohjauksen varassa, vaan tarvitaan vaihtoehtoisia toimintatapoja näiden rinnalle. Millaisia nämä vaihtoehtoiset toimintatavat sitten ovat luonteeltaan?
Siis kaupungit on tämmöisessä tilanteessa, että sekä globaali kehitys että sitten tämmöinen niin kuin alueiden väliset erot, niin ne on repeämässä. Tavallaan niin kuin kaupungistuminen jakaa paikkoja tämmöisiin niin kuin voittajiin ja häviäjiin. paikkojen sisällä tapahtuu eriarvostumista. Niin kuin äsken todettiin, kulttuuri voi olla eriarvostava tekijä, mutta siellä voi olla muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, että vanhat asuinalueet saattaa joko muuttua tällaisiksi halutuiksi tai sitten ne saattaa muuttua tällaisiksi tantuviksi alueiksi, joihin kukaan ei kiinnitä enää huomiota. Tämän tapaiset repeämät luo tarvetta kulttuurisuunnittelulle ja sen kaltaisille menetelmille. Nyt me ollaan julkaistu tästä kulttuurisuunnittelusta kirjaa ja se kiinnostaa meitä sen takia, että se on tämmöinen, niin kuin, siinä pyritään tällaiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen näkemykseen, että näitä repeämiä tapahtuu niin kuin monessa suunnassa, niitä tapahtuu pystysuunnassa tämän niin kuin ikään kuin hallinnon ja yhteisöjen osallisten välillä, niitä tapahtuu poikkisuunnassa sektorien välillä. Yhteisöt itse voi olla aika silleen niin kuin ikään kuin jännitteisiä, mutta että aika usein tällaiset niin kuin menetelmät, joilla tilannetta yritetään korjata, ne kiinnittää huomiota yhteen asiaan kerrallaan. Poikkihallinnolliset menetelmät tai poikkihallinnollisen niin kuin tämmöisen vuorovaikutuksen lisääminen vaikuttaa siihen yhteen asiaan. Osallistuminen vaikuttaa sitten tähän niin kuin esimerkiksi suunnittelun ja yhteisöjen väliseen rajapintaan, mutta tässä pyritään nyt sitten siihen, että kootaan yhteen erilaisia toimintatapoja ja sovitetaan niitä niihin tilanteisiin, joita itse kullakin paikkakunnalla on, ja ne on aina jokaisella vähän omanlaisensa.
Niin. Kulttuurisuunnitteluhan tavataan siis jakaa kahteen päävaiheeseen, kulttuurikartoitukseen ja kulttuurisuunnittelun toteutukseen. Niin, miten nämä yksityiskohtaisesti menevät nämä prosessit?
Tämä on semmoinen, siis kulttuurisuunnittelusta on olemassa, tai cultural planning on semmoinen, mitä käytetään kansainvälisesti, käytetään tuossa Ruotsissakin, mutta se on oikeastaan semmoinen niin kuin sateenvarjo, joka pitää sisällään niin kuin aika monenlaisia painotuksia. Et juuri johtuen siitä, että tämä niin kuin kohde ja nämä ongelmat on monimuotoisia, niin myöskin tämä menetelmä voi saada sitten niin kuin monenlaisia hahmoja. Ja sen painotukset riippuu myöskin vähän siitä, että kuka siitä nyt sitten on milloinkin vetovastuussa. Mutta yleisesti jaetaan kahteen osaan, eli lähdetään liikkeelle tosiaan tämmöisestä niin kuin hyvin laajasta kartoituksesta, jolla yritetään ikään kuin ei pelkästään saada selville niitä ongelmia, mitä jollakin alueella on, vaan ylipäätään sitä, että minkälainen tämä alue ja sitä siinä niin kuin asuvat ja toimivat yhteisöt on. Et tämä on ikään kuin välttämätöntä, jotta pystytään tekemään tällaisia operationaalisia päätöksiä tai strategisia linjauksia, että me ei faktisesti juuri siitä johtuen, että nämä tilanteet muuttuu nopeasti, yksittäisten kaupunkien, yksittäisten asuinalueiden asema tämmöisessä niin kuin valtageometriassa, niin se saattaa heilahdella kauhean niin kuin nopeasti, niin sen perässä ei pysytä ilman tällaista niin kuin kokoavaa tietoa, ja yksi sektori, kuten kulttuuritoimi tai kaupunkisuunnittelutoimi, niin se ei yksin pysty tavallaan niin kuin hahmottamaan sitä tilannetta kokonaisuudessaan. Sen takia tarvitaan kulttuurikartoitusta. Tämä toinen osa sitten taas on niin kuin pelkkä kulttuurikartoitus ilman, että se johtaisi mihinkään niin kuin toimenpiteisiin, niin se on ikään kuin kasa papereita yksi raportti muiden joukossa. Vasta sitten, kun se niin kuin sen perusteella nyt sitten tehdään joku toimenpideohjelma, jolla on erilaisia nimiä. Sitä voidaan kutsua tämmöiseksi niin kuin kulttuurisuunnittelun toteuttamiseksi tai kulttuurisuunnitelmaksi, cultural plan, tämmöistä nimeä on käytetty esimerkiksi tuolla Chicagossa. Niin se on ikään kuin sitten se, jolla tämä, niin kuin, nämä havainnot, tulokset, löydetyt ongelmat ja resurssit, niin ne tulee nyt sitten ikään kuin huomioiduksi sekä hallinnossa että sitten näiden niin kuin kaupunkilaisten asukkaiden arjessa.
No Antti, sinä olet tutkinut Porin Sampolan lähiön kulttuurista muutosta, niin mitä sinä tarkkaan ottaen tutkit ja millä keinoin?
Joo, me lähdettiin tässä kanssa yhdestä Suvi Rosendahlin kanssa keräämään laaja-alaisesti tietoa tuosta Sampolan kulttuurista, millaista se oli silloin, kun tämä kyseinen lähiö rakennettiin, ja niistä päivistä sitten tähän nykyaikaan ja miten tämä niin kuin lähiön kulttuuri suhteessa muuhun yhteiskuntaan on muuttunut. Laaja-alaisesti käytettiin erilaisia aineistoja.
Millainen paikka Sampola sitten on?
Se on tämmöinen aika tyypillinen 70-luvulla rakennettu kerrostalolähiö, mikä noudattaa tämmöistä kompaktikaupunki-ideaa. Ja niin kuin monet muutkin lähiöt, niin se on kohdannut erilaisia ongelmia sitten. Niin kuin, aluksi oli hyvin tämä näin puutteellinen se ympäristö ja palvelut, ja mikä aiheutti sitten niin kuin tavallaan huono leima jo julkisuudessa siihen alkuun. Ja sitten tämä näin sitten 90-luvulla kärsinyt lamasta ja sen lieveilmiöistä. Ja oikeastaan sitten nykypäivänä se on niin kuin päässyt, sen väestö on niin kuin ikääntynyt huomattavasti, ja se on ehkä semmoinen juttu, mitä ei ole aiemmin havaittu, että näin käy helposti näille lähiöille.
Miten suhtautuminen Sampolaan ja sodan jälkeen rakennettuihin lähiöihin ylipäätään on sitten muuttunut 70-luvulta lähtien?
Joo, toi lähiö on mielenkiintoinen nimenomaan siinä mielessä, että se kuvaa hyvin tätä Suomen muutosta. Ja tämä, että silloin 70-luvulla, kun näitä lähiöitä rakennettiin, niin se oli niin kuin semmoinen modernisaatiosymboli, että pelasti niin kuin, tai paransi huomattavasti työväen niin kuin asuinoloi jostain, että niin kuin, että se oli niin kuin todella huikea se muutos ihmisten elämiseen, mutta sitten hyvin nopeasti se niin kuin keskustelu kääntyi, että se nopea rakentaminen johti siihen, että tingittiin muun muassa ympäristölaadusta ja palveluista, ja sitten lisäksi se, niin kuin se muutos suomalaisten elintapoihin oli niin merkittävä, että piti yhtäkkiä totutella niin kuin anonyymiin kaupunkimaiseen elämään, niin sitten se aiheutti semmoista kritiikkiä myöskin, ei pelkästään tutkijoiden ja toimittajien suunnalta, vaan myöskin asukkaiden suunnalta. Ja sitten tavallaan niin kuin siitä lähiöt sai niin kuin alkuun sai jo semmoiseen negatiivisen niin kuin maineen, ja sitten tavallaan se sit voimistui siinä 90-luvun laman, koska lama koetteli pääasiassa työväestöä, josta iso osa asui lähiöissä, niin se niinku vei sen keskustelun vielä ihan eri tasolle. Tämä näin tavallaan siitä yhteiskunnallisesta ongelmasta tuli sitten niinku maantieteellinen ongelma ihmisten mielissä. Mutta nyt 2000-luvulla niin kuin luvun puolella näitä niin kuin muutoksia on tapahtunut tosi paljon, että Sampolakaan, että jos se oli aluksi lapsiperheiden paikka, että tämä niin kuin silloin 70-luvulla tämä arva-systeemi teki sen, että siinä muutti paljon lapsiperheitä, ja sitten itse asiassa muodostui hyvin niin kuin elinvoimainen lähiö niin kuin suurimmasta osasta varmaan, ja niin kuin lapset oli tavallaan se kulttuurin keskiössä, mutta sitten tämä työttömyys ja sen lieveilmiöt sit muutti tavallaan sen niin kuin julkisten toimien suhtautumisen, ja että millain tuli työttömyyshankkeita ja muut vastaavia, että näin se keskustelu kääntyi. Mutta nyt 2000-luvun puolella niin Sampola-tapauksessa väestö on tosi, niin kuin, että siellä on hyvin paljon eläkeläisiä, että, se on, niin kuin, että he on sitten taas alkanut tuottaa ihan uudenlaista kulttuuria sinne, tavallaan se vanha asukastoiminnan pohjalle.
Minkälaista?
Että siellä on, tätä listaa voisi luetella vaikka kuinka kauan, mutta tosi paljon kaiken maailman käsityökerhoja, jumppia, kävelyporukoita. He järjestää paljon tämmöisiä monta kertaa vuodessa niin kuin asuinalueen tasoisia teemapäiviä, ja se niin kuin, että siitä niinku he toimii tosi niinku monella tasolla niinku sen asuinalueensa hyväksi ja sen tekemiseksi parhaaksi mahdolliseksi heidän näkökulmastaan.
Niin tässä vaiheessa olisi ehkä hyvä ottaa pieni taka-askel ja keskustella tästä kulttuurin käsitteestä. Miten kulttuurisuunnittelu määrittelee ja näkee kulttuurin?
kulttuuri pyritään näkemään kulttuurisuunnittelussa laajasti sen takia, että tämmöinen perinteinen kulttuurikehittäminen, joka on perustunut institutionaaliseen kulttuurin määrittelyyn, taiteeseen tai taidelaitoksiin tai sitten tällaiseen tuettuun kulttuuritoimintaan, niin se kohtaa nämä niin kuin paikalliset todellisuudet vinoutuneesti. Se ei ota huomioon sellaisia asioita, mitä ihmiset oikeasti, mitä Antti luetteli tuossa, mitä ihmiset tekee, miten ne arvostaa sitä niin kuin omaa ympäristöä, miten ne tulkitsee mahdollisesti niin kuin tällaista julkista taidetta tai niin kuin muita asioita, joita sinne on sitten ikään kuin tuotu näille alueille. Sitten josta puhuttiin sitten tämän luova kaupunkiajattelun yhteydessä, eli tällainen niin kuin välineellinen kulttuurikäsite, niin silläkin on taas tämmöinen oma ongelmansa, että siinä tavallaan nähdään kulttuuri tämän niin kuin markkina-arvon kautta, jolloin sitten taas se syrjäyttää tällaisia niin kuin paikallisia kulttuurin ilmenemismuotoja, jotka eivät ole niin kuin hyödynnettävissä samalla tavalla. Eli tässä niin kuin, kulttuurisuunnittelun niin kuin lähtökohtana on se, että nämä alueiden kulttuurit on tämmöisiä niin kuin laajoja kokonaisuuksia. Siellä on asioita, niin kuin yhteisöjen jakamia niin kuin merkityksiä, tapoja, käytäntöjä, paikka, mielikuvia, jotka on ikään kuin tällainen niin kuin jonkunnäköinen yhteinen resurssi. Ne ei välttämättä ole kauhean symmetrisiä, että siellä voi olla joku porukka, joka on niin kuin ehkä niin kuin kokee olevansa enemmän jonkun tämmöisen paikallisuuden edustaja. Siellä voi olla tällaisia niin kuin vaikenevia niin kuin ryhmiä, jotka ei ole samalla tavalla niin kuin mukana tässä. Mutta se on kuitenkin niin kuin toisenlainen lähtökohta kuin nämä niin kuin kapeat kulttuurin määrittelytavat. Et se on sen vuoksi niin kuin kulttuurisuunnittelussa tarvitaan tätä laajaa kartoitusta, koska sitä ei niin kuin pysty oikein millään muulla keinoin tavoittamaan tällaista niin kuin laajasti antropologisesti määriteltyä kulttuuria. Ja sen takia kulttuurisuunnittelun toteuttamisessa tarvitaan poikkihallinnollisuutta, koska se ei onnistu niin kuin yhden sektorin voimin. Sitten taas se toimenpiteet koskee useampia sektoreita väkisinkin.
Eli toisin sanoen siinä myös pyritään löytämään nämä asukkaiden ja ikään kuin kulttuurin sisällä elävien ihmisten mahdolliset keskinäiset ristiriidat tai myös tällainen resursseihin liittyvä vastakkainasettelu.
Kyllä, kaikissa paikallisissa yhteisöissä on myöskin olemassa valtahierarkioita ja tällaisia jakolinjoja. Se on asia, jota ei voi niin kuin välttyä. Se on yksi niistä tällaisista niin kuin repivistä, niin kuin repeämistä, jota kulttuurisuunnittelu tavallaan yrittää käsitellä. Eikä niitä pysty niin kuin, ei niitä pysty niin kuin neutraloimaan, ei niitä pysty ylittämään sen enempää kuin näitä muitakaan tämmöisiä jakolinjoja pystysuunnassa tai vaakasuunnassa, vaan kysymys on siitä, että nyt kun meilläkin ollaan siinä tilanteessa, että tämä kuntien niin kuin paikallinen hallinta on muuttumassa. Meillä on kohta puoleen kunnissa ei paljon muuta olekaan kuin kulttuuri- ja sivistystoimi ja kaupunkisuunnittelu. Niin täytyy tavallaan nyt sitten niin kuin rakentaa tapoja, joilla estetään näitä niin kuin repeämiä kuiluja eri suuntiin niin kuin kasvamasta sellaisiksi, että ne estää kehitystä ja luo tällaista voimattomuuden tunnetta paikallistasolla. Ihmisiä ei kuulla, heidän näkemyksensä ei kiinnosta, luo eriarvoisuutta alueiden välille. Tämä on se, niin kuin, mihin pyritään nyt sitten tällaisen näkökulman kautta vastaamaan.
No sinä olet myös todennut, Maunu, että kulttuurisuunnittelu ei ole menetelmä, se ei ole yhtenäinen metodi, niin mikä se sitten tarkkaan ottaen on?
No sitä ei voi sillä tavalla, niin kuin, tämä on mun henkilökohtainen mielipiteeni, koska kulttuurisuunnittelusta puhutaan myöskin tällaisena niin kuin menetelmänä, joka etenee tietyn kaavan mukaan, ja meidän kirjassa esimerkiksi Kristian Jurt esittelee tämän ruotsalaisen kulttuurisuunnittelun cultural planningin mallin, joka menee vähän silleen niin kuin keittokirjatyyliin, että aloitetaan tietysti, että mennään tämmöisten tiettyjen askeleiden lävittä, ja kyllä näinkin voi tehdä. Mä itse näen vaan sen sillä tavalla, että me ei olla nyt niin kuin keksimys. Siis tämä menetelmä on semmoinen, että helposti syntyy semmoinen mielikuva, että meillä on jossain apteekin hyllyllä joku tämmöinen paketti, ja jos me otetaan se käyttöön, niin sitten me voidaan niin kuin ratkaista ongelmat, ja se on sitten niin kuin sillä hoidettu. Tämä on semmoinen, joka tietysti niin kuin on, se on ymmärrettävää, että hallinnossa niin kuin tarvitaan tällaista niin kuin selkeyttä, että ennen kuin lähdetään laittaa jotain prosessia liikkeelle, niin siitä, sillä pitäisi olla tämmöinen selvä rakenne, selvät vastuutahot ja tärkeintä tietysti on tietää, paljon siihen menee aikaa ja rahaa. Mutta kun mä tiedän toista sen, että tämän alla on, niin kun siellä on esimerkiksi hyvin vahva tämmöinen kulttuuridemokratiapainotus, jossa nähdään, että kulttuurisuunnittelu on tämmöinen niin kun voimaannuttamisen väline, että se ensisijaisesti pyrkii siihen ja sitten se niin kun kulttuuri, niin kun pohjainen talouskehitys ei ole nyt sitten niin olennaista. Ja sitten meillä on tämä tämmöinen Charles Landry-tyyppinen, niin kun joka sitten myöskin kulkee kulttuurisuunnittelun nimellä, mutta jos lähdetään nimenomaan siitä, että kehittämällä elinvoimaisuutta kulttuurin avulla me saadaan sitten nämä hyödyt jotenkin silleen niin kuin valumaan sinne niin kuin koko yhteisöön, niin tavallaan niin kuin näistä ei saa sellaista yhtä reseptiä, joka pätisi one size fits all -tyyliin kaikkialla. Ja sen takia mä vältän tätä menetelmää. Termin käyttöä. Puhun mieluummin tämmöisestä näkökulmasta.
Eli se on aina tapauskohtainen?
Se on tapauskohtainen. Menetelmiä voi soveltaa niin kuin, monenlaisia. Niitä voi kehittää myöskin. Mekin ollaan tehty sitä, että me ollaan tavallaan niin kuin yritetty niin kuin luoda uusia tai soveltaa muista yhteyksistä peräisin olevia menetelmiä, että tavallaan niin kuin, mikä toimii Porissa, ei toimi Chicagossa ja niin päin pois.
Tai ainakaan siihen ei voi luottaa.
Ei voi luottaa, ei voi silleen väkisin lähteä.
Eli studiossa siis Perttu Häkkinen ja maisematutkimuksen professori Maunu Häyry ja kaupunkitutkija Antti Wallin. Keskustelemme kulttuurisuunnittelusta, mitä se on ja mitä sen avulla voidaan tehdä. Kuunnelkaamme tässä vaiheessa kuitenkin, mitä Panu Hietaneva on iloksemme puuhannut.
Perttu Häkkinen.
Suomi paranteli 1920-luvulla sisällissodan aiheuttamia haavojaan ja samaan aikaan kahtia jakautunut kansakuntamme haaveili valoisammasta tulevaisuudesta. Tämä näkyi myös kaupunkisuunnittelussa, kun Helsingille alettiin visioida kansainvälisen pääkaupungin arvolle sopivaa kaupunkikuvaa. Tähän suunnitelmaan liittyy myös pilvenpiirtejä, mutta sellaisia ei Helsinkiin koskaan ilmestynyt. Mitä näille hankkeille oikein tapahtui ja miksi suomalaiset haikailivat pilvenpiirtejen perään niin kovasti? Entä millaista keskustelua niin kutsutun pilvenpiirtäjäkysymyksen ympärillä käytiin 1920-luvulla? Hiljattain itsenäistyneen maan pääkaupungin kaupunkisuunnitteluun liittyviä kysymyksiä kanssani perkaannut taidehistorioitsija ja tohtori Silja Lain. Olet kuvaillut 20-luvun Helsinkiä melkein suurkaupungiksi. Mitä tarkoitat tällä?
Suurkaupunki varmaan sillä tavalla, että semmoinen kasvava henki ja semmoinen dynaaminen ja Helsingissä oli suurkaupungin elementit, eli siellä oli erilaisia julkisia instituutioita, mutta myöskin niin kuin keskiluokkaa ja viihdettä ja semmoista kaupallista kulttuuria. Suurkaupungiksi Helsinki oli kuitenkin aika pieni, eli näitä mainittuja instituutioita ei sitten kuitenkaan ehkä ollut niin paljon kuin semmoisissa isommissa kaupungeissa, kuten vaikka Lontoa ja Pariisi, jotka yleensä olivat siihen aikaan niitä kaupunkeja, joihin toisia kaupunkeja verrattiin, Berliini myös ehkä. Ainakin jonkinlaista yöelämää oli ja semmoinen asia, jota nykyään on ehkä vaikea ehkä kuvitellakin kaupunkia ilman sähkövaloja, mutta 20-luvulla sähkövalojen määrä lisääntyi huomattavasti ja myös niin kuin valaistuksen ja neonvalot ja kaikki tämmöinen, joka oikeastaan mahdollisti ihan eri tavalla semmoisen, jos ei nyt ihan yön ja iltaelämän ehkä ainakin. Kansainvälisyydestä en ole ehkä aivan niin varma, kuin se oli ehkä jossain määrin tämmöinen niin kuin elokuvaan ja populaarikulttuuriin liittyvää kansainvälisyyttä, mutta aika harvalla loppujen lopuksi oli mahdollisuutta matkustaa ja toisaalta Suomen irrottautuminen Venäjästä oli sulkenut rajan sinne idän suuntaan, että tietyllä tavalla sieltä tulevat vaikutteet jäi nyt tulematta.
Ennen kuin pureudumme tarkemmin tähän pilvenpiirtäjäkysymykseen, kuten lehdistö 1920-luvulla sitä nimitti, tutkaillaan hieman terminologiaa. Mikä oikeastaan on pilvenpiirtäjä?
Voi, tuohon jos voisikin vastata tuo ikuisuuskysymys. Se ei ole sillä tavalla tekninen termi, että voitaisiin kauhean tarkkaan sanoa, mikä on ja mikä ei ole, että missä se raja kulkee. Mutta tietyt teknologiset innovaatiot oikeastaan mahdollistivat 1800-luvulta lähtien sen korkeamman rakentamisen, ja tähän liittyy esimerkiksi hissit. Hissi on aika välttämätön, niin kuin voi kuvitella, ja erilaiset teräsrakentamiseen liittyvät innovaatiot.
Onko teidän tutkijoilla tapana määritellä pilvenpiirtäjän korkeus tai kerroslukumäärä?
En tiedä, onko se tutkijoiden määriteltävässä niinkään, että se on yleensä aikalaiset on sitä sitten eri tavalla, eri aikoina erilaisia korkeita taloja on nimetty pilvenpiirtäjiksi, että Suomessa vähän matalampikin rakennus on saanut tuon epiteetin.
Maailmalle on rakennettu korkeita rakennuksia jo ennen pilvenpiirtäjiä, ja oletkin kirjoittanut, että tornit ja pilvenpiirtäjät ovat rakennushistoriallisesti eri ilmiöitä. Mitä tarkoitat tällä?
No sillä ehkä viittaan siihen, että torneja on rakennettu jo esimoderneina aikoina, ja pilvenpiirtäjä on paitsi rakennusteknologialtaan, niin varmaankin niin kuin käyttötavaltaan myös moderni, eli pilvenpiirtejä on yleensä rakennettu yksityisellä rahalla, toimisto, viihde, joskus asumiskäyttöön, kun sitten taas vanhempi tornirakentaminen saattoi liittyä kirkkojen rakentamiseen ehkä tai tämmöisten valtiollisten instituutioiden tai raatihuoneiden torneja ja tämmöisiä, että sillä tavalla niillä on vähän erilainen historia, ja ehkä voi ajatella, että pilvenpiirtejät ikään kuin haastaa tämmöisten perinteisten instituutioiden aseman ja näkyvyyden kaupunkitilassa ja tuo semmoisen yksityisen siihen näkyviin.
Eli pilvenpiirteissä on aina mukana myös raha.
Kyllä, kyllä. Ensimmäiset pilvenpiirtejät on Amerikkaan rakennettuja, ja se Amerikka on sillä tavalla pilvenpiirtejän, Amerikan Yhdysvallat on pilvenpiirtejän alkukoti, ja Chicagoon 1850-luvulla rakennettiin ensimmäisiä silloin ja myöhemmin pilvenpiirtäjiksi luokiteltuja rakennuksia, ja sitten New Yorkiin vähän myöhemmin. Mutta nykyään korkeimmat rakennukset rakennetaan Aasiassa, että Amerikka on jo jäänyt niin kuin kakkoseksi tässä korkeuskilpailussa.
1920-luvulla monet suomalaiset elivät varsin vaatimattomissa oloissa, jos niitä vertaa tämän päivän elämäntapaan. Mutta samaan aikaan Helsingin tosiaan suunniteltiin pilvenpiirtäjiä, jotka olivat muutakin kuin pelkästään korkeita taloja. Millaista symboliikkaa ihmiset liittivät mielessään näihin pilvenpiirtäjiin?
Niihin liitettiin ehkä semmoisia suuria toiveita, mutta myös niin kuin suuria uhkakuvia ja suurta pelkoa. Eli se oli hyvin tämmöistä kaksijakoista. Suomi eli 20-luvulla eräänlaista identiteettikriisiä, joka näkyi myös siinä, kun keskusteltiin siitä, minkälaista pääkaupunkikuvaa pitäisi olla ja kenelle sitä pitäisi rakentaa ja mihin pitäisi katsoa, kun haetaan vaikutteita ja sillä tavalla.
Eli läsnä oli sekä uhkia että mahdollisuuksia.
Se uhkakuva koettiin ehkä ennen kaikkea siihen vanhaan kaupunkikuvaan ja kohdistuvaksi, vaikka tämän päivän vinkkelistä se vanha ei ehkä vielä ollut kovin vanha, eli esimerkiksi Eliel Saarisen rautatieasema oli siinä vaiheessa jo noussut niin suureen arvoon, että katsottiin, että korkeampi rakentaminen kuin peittäisi ja pilaisi sen näkyvyyden. Mutta sitten toisaalta sitten tähän niin kuin Amerikasta tulleeseen tämmöiseen kaupalliseen arkkitehtuuriin, siinä nähtiin myös suuria toiveita. Ja totuushan oli se, että Helsinki ei voinut kilpailla Lontoon ja Pariisin ja Berliinin kaltaisten kaupunkien kanssa suuruudessa tai rakennusten näyttävyydessä tai semmoisella vanhalla historialla, niin tämmöiset niin kuin näyttävyyden hakeminen jostain aivan muualta, niin se antoi ikään kuin uuden mahdollisuuden.
Millaisia muita hankkeita tuohon aikaan pyöriteltiin mielessä?
No niitä oli paljon kaikenlaisia, mutta ehkä näitä Helsingin keskustassa, nämä ihan siis Stockmann ja Torni ja tämmöiset suuret kaupalliset rakennukset oli kyllä semmoista, mitä aikaisemmin ei ollut. Ja tietysti siitä sitten 30-luvulla tulee esimerkiksi urheiluarkkitehtuuri tulee sitten, rakennetaan stadionia ja kaikkea tällaista näin, mutta tämmöisiä uusia rakennustyyppejä paljon ja myös kaavoittaminen alkaa kehittyä siinä mielessä, että enemmän ja enemmän arkkitehteja palkataan sitä tekemään. Eli hyvin voisi sanoa, että aika monipuolisesti niin kuin uusia asioita on kyllä ilmassa.
Suomalaiset siis ajattelivat, että rakentamalla pilvenpiirtejä he ottavat askeleen kohti Eurooppaa ja muuta maailmaa.
Kyllä, tavallaan lähemmäksi Eurooppaa, mutta vähän niin kuin omilla keinoilla, eli ei ryhdytty ehkä kilpailemaan semmoisella, millä ei voitukaan kilpailla niin kuin keskiaikaisella kaupunkikuvalla, vaan näin, mutta haettiin ikään kuin jotain uutta, että okei, meillä ei ole vanhaa ja hienoa, mutta meillä onkin jotain uutta ja modernia. Suomen ensimmäinen tämmöinen paljon julkisuutta saanut pilvenpiirtäjähanke oli Erkki Karun toimiessa Suomi-filmin johtajana, ja se ehkä modernisuus tuli sitä kautta, että siitä oltaisiin rakennettu elokuvateatteri, eli se kaikki toiminnot olisi ollut siinä. Tämä estetiikka sinänsä ei ehkä ollut kovin modernia tässä hankkeessa, mutta sisältö kyllä ja nimenomaan se korkeus siinä. Mutta luulisin, että nimenomaan tämän kautta. Ja sitten toinen semmoinen niin kuin toteutuneempi hanke, eli sitten toi hotellitorni, niin siinä sitten taas se hotellitoiminta ja tämmöinen niin kuin kansainvälisyys, joka siihen liittyi, oli verrattain modernia siihen aikaan.
Perttu Häkkinen.
Kinopalatsi oli siis rakennus, jonka oli tarkoitus nousta osoitteeseen Pohjois-Esplanadi 39, eli paikkaan, jossa tänä päivänä sijaitsee akateeminen kirjakauppa. Kerrotko hieman tästä rakennuksesta, jota siihen paikalle kaavailtiin?
Siihen oli tosiaan, siinä sijaitsikin Kinopalatsin elokuvateatteri, ja ajatuksena oli rakentaa siihen tilalle uusi, entistä hienompi ja suurempi, jossa olisi ollut 16 kerrosta, ja se olisi sillä tavalla ollut Kanta-Helsingin korkein rakennus, mutta myös muuttanut todella paljon sitä kaupunkikuvaa. Ja se, että se sitten ei saanut sitä rakennuslupaa, niin johti myös siihen semmoisen rakennusjärjestyksen syntymiseen, että muitakaan korkeita taloja ei siihen tullut.
Miksi Kinopalatsi ei saanut rakennuslupaa?
Tästä on monenlaisia käsityksiä, monenlaisia näkemyksiä. Sen katsottiin olevan liian korkea, varjostavan elä olevia rakennuksia ja peittävän näkyvyyden juuri sinne rautatieasemalle päin.
Kuinka korkeaksi sitä kaavailtiin?
Se oli siis tämä 16 kerrosta. Ensimmäisenä oli ajatuksena, mutta sen jälkeen siitä esitettiin sit eri versioita, joista osa oli sit jo huomattavasti matalampia, ne oli 12 kerroksinen, mutta kun tämä projekti eteni, niin samaan aikaan talouselämä alkoi mennä luisuun, ja sitten tämän viimeisen ehdotuksen aikaan Suomi oli jo sellaisessa lamassa, että ei olisi ollut enää mahdollisuutta lähteäkään rakentamaan, ja se homma kuivui siinä kohtaa kasaan.
20-luvulla Helsingin visioiduista rakennushankkeesta valmistui kuitenkin hotellitorni, joka 13 kerroksisena ja 69,5 metriä korkeana rakennuksena ei täytä minun tämän päivän mielikuvaani pilvenpiirtäjästä, mutta nähtiinkö se 20-luvulla sellaisena?
Jossain määrin kyllä, että näistä niin kuin erilaisista hankkeista puhuttiin rinnakkain ja ne ymmärrettiin osana samanlaista ilmiötä. Eli kyllä vaan.
Eli 20-luvulla suomalaiset olivat ylpeitä, että meillä on nyt ensimmäinen pilvenpiirtäjä.
Kyllä, tai sehän rakennettiin tai valmistui sitten 30-luvun puolella, jolloin Suomi oli jo syvässä lamassa, mutta en ole juurikaan havainnut minkäänlaista kritiikkiä sitä kohtaan, vaikka olisi voinut ehkä kuvitella, että tämmöistäkin olisi ollut, kun jos ajattelee vaikka tämän hetken tai lähivuosien Suomea, jos laman aikaan, kun monilla ihmisillä on tulevaisuuden suhteen vaikeat oltavat ja vaikea saada töitä ja näin, niin tämmöiset niin kuin provosoivat rakennushankkeet voivat tuntua erityisen ärsyttäviltä, mutta tämmöistä mä en ole havainnut esimerkiksi vasemmistolaisissa lehdistössä tai muutakaan.
ketkä vastustivat äänekkäimmin näitä uusia rakennuksia?
On ehkä vaikea sanoa, ketkä ne oli ne äänekkäimmät, koska he piloutuivat niin usein nimimerkin taakse. Eli 20-luvulla lehdistössä alkoi myös tulla mielipidekirjoituksia, mielipidepalstoja, ja uskoisin, että tämä on yksi niistä aiheista, joka oli osana myös tätä ilmiötä nostamassa esiin, eli hyvin paljon nimimerkillä kirjoitettuja kirjoituksia.
Millaisia argumentteja pilvenpiirtejä vastaan käytettiin?
En tiedä, onko kaikkea sopivaa sanoa radiossa, mutta kielenkäyttö oli erittäin...
Ole hyvä vaan.
Kaupungin raiskaus esimerkiksi. Ilmaisu, jota käytettiin tässä yhteydessä, ja auringon pimennys on toinen, jolla haluttiin kuvata sitä korkean rakennuksen ympäristöönsä heittämää varjoa. Ja tämän tyyppisiä, ne oli hyvin vahvoja ja sopisi melkein ehkä tämän aikakauden somekirjoitteluksi monet niistä mielipiteistä, kun sitten taas pilvenpiirtäjän puoltajat saattoi nähdä siinä semmoista ikiaikaista takapajuisuutta, ei haluta modernisoida, ei haluta mitään uutta, halutaan kangistua vanhoihin kaavoihin. Ja siinä jonkun verran ehkä tuli tämmöiset kielikysymykset myöskin. Et siinä Kinopalatsin kohdalla se tilanne oli se, että tämä suomenkielisen yrittäjän elokuvateatteri olisi kirjaimellisesti luonut varjon Svenska Teatterin päälle, ja tähän usein viitattiin.
Pilvenpiirtäjä kysymys vaikutti tietenkin helsinkiläisten elinpiiriin suoraan, koska he asuivat Helsingissä, mutta mikä oli tilanne maakuntien suhteen? Vaivasivatko ihmiset siellä päätään tällä asialla?
Ja kuinka paljon? Sitä emme ehkä koskaan saa tietää, hymyilevätkö he vähän vai paljon tälle asialle, mutta pilvenpiirtäjäkuvasto oli kyllä tuttua joka paikassa, koska pilvenpiirtäjä on yksi kuvatuimpia rakennuksia ja ilmiöitä oikeastaan koko 1900-luvun alun lehdistössä ja elokuvissa, ja tämmöiset lehdet ja elokuvat, joita luettiin myös maaseudulla ja maakunnissa, niin tulivat kyllä tutuksi. Miten siihen sitten aivan tarkalleen ottaen suhtauduttiin, niin voi olla ehkä vähän vaikea päästä sen jäljille, mutta kyllä tämä asia oli tiedossa.
Pilvenpiirtäjän vastustajat kirjoittivat usein nimimerkin takaa, mutta entäpä niiden puolustajat? Nousiko sieltä jotkut tietyt ihmiset, jotka erityisesti haikailivat niiden perään?
Arkkitehtilehdessä esimerkiksi käytiin keskustelua tästä, jo jonkin verran varovaista keskustelua ehkä, mutta ehkä tämä kysymys ei sillä tavalla kuitenkaan henkilöitynyt, ja ihmiset saattoi myös muuttaa mielipidettään sen keskustelun aikana. Mutta uskoisin, että 20-luvulla aika moni arkkitehti joutui miettimään suhtautumistaan tämmöiseen uuden tyyppisiin rakennuksiin ja uuden tyyppiseen arkkitehtuuriin, koska nousukaudella semmoisia tehtäviä tuli vastaan monelle arkkitehdille. Monet näistä ei tämän nopeasti tulleen laman takia koskaan valmistuneet, eikä niitä ehkä sitten saatu tehdyksi, mutta erilaisia niin kuin piirustuksia ja suunnitelmia on kyllä olemassa.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa maisematutkimuksen professori Maunu Häyry ja kaupunkitutkija Antti Wallin sekä minä, Perttu Häkkinen, jatkamme kulttuurisuunnittelusta keskustelemista. Missä kohdin kulttuurisuunnitteluprosessi voi mennä pieleen, ja millä suureen sen menestystä on mahdollista mitata?
Ruotsissa on tosiaan niin kuin toimii tällainen valtakunnallinen Katsoplanin verkosto, ja siellä on myöskin sitten niin kuin seurattu näitä hankkeita, ja Kristina Juurt, jonka mä tässä jo mainitsin, niin hän on tehnyt niistä sellaisen raportin, joka löytyy netistä, että mitä tällaisia, niin kuin, minkälaisia lopputulemia näistä hankkeista on syntynyt, ja siellä oli aika monta syytä sille, että minkä takia tällainen niin kuin kulttuurisuunnitteluprosessi katkesi. Yleinen syy oli sellainen, että niihin ei poliittisesti sitouduttu riittävän niin kuin vahvasti. Et jos meillä on tällainen prosessi, jonka pitäisi periaatteessa niin kuin jalkautua kaikkiin hallintokuntiin, ja jossa pitäisi osallistaa laajasti, niin se vaatii niin kuin se vaatii niin kuin ihmisiä ja työtunteja ja jonkun pitää sitten pystyä ne ikään kuin riittävän vahvasti silleen niin kuin määrittelemään. Yleensä se tapahtuu kunnissa ylhäältä päin, että harvemmin siellä rupeaa toimijat vapaaehtoisesti tällaisia niin kuin keskenään laittamaan liikkeelle, vaikka sitäkin kyllä on tapahtunut. Ja silloin kun ei ole sitä poliittista niin kuin mandaattia, niin viimeistään sitten vaaleissa tapahtuu niin, että sieltä tulee niin kuin uusi miehitys, joka ei tiedä asiasta mitään tai ei ole siitä kiinnostunut, ja sitten se niin kuin lopahtaa. Sitten muita tällaisia, niin kuin, jos kulttuurisuunnittelu toteutetaan hankemuotoisena, niin kyllä sitä aika usein tehdään, että on joku tämmöinen niin kuin taho fasilitoimassa. Sitten kun hanke loppuu, niin sitten tahtoo olla, että toimintakin loppuu sitten siihen, että siinä ei synny sellaista jatkuvuutta, mitä tarvittaisiin sitten kuitenkin tietenkin, koska nämä, niin kuin, tämä kulttuurisuunnittelu tuottaa vain yhden tilannekuvan, joka sitten aika nopeasti vanhenee. Ja samaten myöskin ne vastaukset sitten näihin haasteisiin vanhenee. Sitten on muitakin tällaisia. Voi olla, että se niin kuin jää kuntaorganisaatio, että näitä yleensä toteuttaa, ja silloin, jos se niin kuin vastuujako jää siellä epäselväksi, niin se sitten johtaa myös siihen, että sitä saatetaan pallotella, tai sitten se jää pelkästään yhden sektorin niin kuin asiaksi, että siitä ei sitten koskaan tulekaan niin kuin tällaista niin kuin poikkihallinnoista prosessia, vaan siellä on tällaisia, niin kuin, no olen joskus kuullut tällaisen termin kuin höpisijöitä, jotka aina välillä ottaa tämän kulttuurisuunnittelutermin niin kuin esiin kokouksissa, ja muut sitten niin kuin nyökyttelee, että joo, että toi taas tuosta alkaa, ja sitten jatketaan niin kuin entiseen malliin. Sitten semmoinen aika iso ongelma on se, että me voidaan viedä tämä niin kuin hienosti läpi tämmöinen niin kuin kartoitus. Mutta sitten se ei koskaan, se saattaa johtaa johonkin strategiapaperiin, mutta se ei koskaan johda mihinkään näkyviin tuloksiin. Ja tämä on sitten varsinkin niinku tämän osallistumisen kannalta aika iso ongelma, että jos ihmiset ei niinku näe, että tämmöisellä niinku paljon mainostetulla metelöidyllä prosessilla olisi mitään niinku vaikutusta heidän jokapäiväiseen elämäänsä, niin ei ne sitten niinku siihen kauheasti sitoudu taas sitten alhaalta päin.
Ja tässä vaiheessa haluaisinkin palata Porin Sampolaan. Antti, millaisiin johtopäätöksiin kulttuurisuunnittelun kannalta Sampolan kartoitus johti?
Joo, toi... Tämä meidän artikkeli tässä oli niin kuin enemmänkin tämmöinen empiirinen esimerkki, että on tarpeellista huomioida ei pelkästään niin kuin tilastot tai mielikuvat, mitä siellä taustalla, vaan ennen kaikkea ne asukkaiden kokemukset, että se vaatii niin kuin erilaista niin kuin ajattelutapaa siihen niin kuin paikan kehittämiseen ja niin kuin tähän näihin julkisiin toimenpiteisiin, että me tultiin siihen tulokseen, että tämmöistä poikkihallinnollista yhteistyötä pitää edelleen kehittää, että sitähän on Sampolas jo, ja siellä on monet hallintokunnat tekee yhteistyötä, mutta sitten on myöskin semmoisia niin kuin aukkoja, mitä ei saa siihen mukaan, että koska tämä näin kuntien hallintohan niin kuin toimii hallintokunnittain eikä mihinkään paikkaan pelkästään niin kuin keskittyen, niin se vaatii sen, niin kuin tuossa Maunu kertoikin äsken, että pitäisi olla niin kuin tämmöistä niin kuin yhteistyötä niin kuin näiden paikkojen tasolla. Mutta sitten myöskin tämä Sampolas oli tämmöisiä, että pitäisi tämmöistä ylisukupolvista asukastyöt niin kuin edelleen saada kehitettyä, että siellä on niin kuin nuoret ja vanhemmat asukkaat, että siellä tulee helposti tämmöisiä sisäisiä ristiriitoja, niin näitä niin kuin tuoda lähemmäs, mitä siellä on myöskin tehty. Ja tässä olisi syytä hyödyntää myöskin näitä aktiivisia eläkeläisiä, jotka jossain määrin sitä jo aiempaa tekikin. Että niin kuin pääpointti on niin kuin tämä, että semmoinen pelkkä mielikuvatyö ei riitä, vaan pitää oikeasti huomioida ne asukkaiden kokemukset ja sen pohjalta lähteä rakentamaan sit muutosta.
No Suomessa on paljon 60-70-luvulla rakennettuja lähiöitä, niin voiko Sampolaa käyttää esimerkkinä yleisemmästä kehityksestä?
Joo, kyllä ja ei. Et Pori on kaupunki, joka ei ole enää 80-luvun jälkeen kasvanut, jonka vuoksi tämä niinku kaupungistumisdynamiikka ei oikeastaan aset niinku mitään täydennysrakentamista tai sen tyyppisiä muutospaineita lähiöihin. Että näin, et, mut toki tämä on niin kuin, että monessa paikassa Suomessa tämmöinen tilanne on just nimenomaan lähiöissä. Et, kuitenkin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella kaupungin väestö kasvaa ja on huomattavasti enemmän maahanmuuttoa, joka muuttaa lähiöiden väestörakennetta ja osittain sit tuo myöskin täydennysrakentamista niihin, että et Sampola vastaa niinku hyvin tämmöistä tyypillistä suomalaista lähiöä, mutta et ehkä mä pistäisin kuitenkin eri kategoriaa tuommoisia, että kasvukeskuksien lähiöt. Et,
No kaupunkikoon kasvaessa myös innovaatioiden ja kulttuurisen varianssin määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Eli toisaalta mitä suurempi kaupunki, niin myös sitä moninaisempi ja innovatiivisempi. Ja tämä skaalautuminen on tieteellisestikin todistettu. Niin miten kulttuurisuunnittelu sopii erikokoisiin kaupunkeihin ja miten se ottaa nämä kokoerot huomioon?
Kulttuurisuunnittelu on aika paljon sovellettu keskisuurissa kaupungissa, kaupunkiyhdyskunnissa. Siihen on erilaisia syitä, että jossain
kerrotko kuulijoillemme, mikä on keskisuuri kaupunki?
Keskisuuri kaupunki sanotaan, että jostain niin kuin parista 30 000 tuonne 100 000. Se on meillä Suomessa nyt sitten niin kuin 100 000 on jo iso kaupunki, mutta sitten jossain Pohjois-Amerikassa niin se on semmoinen jossain keskilänttä oleva vähän isompi risteys. Tämä niin kuin tietysti se siellä, niin kun, meillähän on niin kun korkeat tämmöiset kuntaorganisaatiot, vahva kunnallisen itsehallinnon perinne, joka nyt vasta on silleen niin kun pikkusen niin kun, no sanotaan nyt, että rapautumassa ja tämän takia niin kun me ollaan nyt vasta ehkä kohtaamassa sellaisia tiettyjä ongelmia, mitä aikaisemmin sitten taas kaupungeissa tai maissa, joissa ei ole sellaista niin kun vahvaa paikallisen ja alueellisen suunnittelun perinnettä, niin on ollut jo tätä kulttuurisuunnittelu on siellä tullut paikkaamaan. Jotkut tämmöiset niin kun teollisuusalueet tai alueet, jotka on eläneet jonkun tämmöisen niin kun maaseutualueen keskellä tämmöisinä markkinakaupunkina, niin ne jo kohtaa tällaisia niin kun nopeita muutoksia. Ja Pohjois-Amerikassa niin kun ne on olleet tyypillisiä kohteita kulttuurisuunnittelulle. Meillä on lähdetty liikkeelle ensimmäisenä pienemmissä kaupungeissa, jo isoilla kaupungeilla, kasvukeskuksilla, niin niillähän on jo tavallaan niin kun resursseja näiden ongelmien niin kun käsittelyyn toisella tavalla. Helsingin kaupungilla on oma tämmöinen niin kun, entinen tietokeskus, jolla on uusi hieno englanninkielinen nimi, jota en juuri muista. Meillä on niin kuin vuorovaikutussuunnittelijoita, kulttuurisuunnittelijoita eri puolilla, jotka tavallaan jo tekee tämmöistä niin kuin työtä silleen hallinnon keskellä. Mutta että pienemmissä kunnissa ei ole tavallaan niin kuin ehkä niissä sitten niin kuin keskikokoisissa pienissä Sipoon, Mikkelin, Porin kaltaisissa kunnissa niin kuin tarve on suurempi. Maailmalla löytyy kyllä esimerkkejä hyvinkin suurista kaupungeista, joissa on tätä kulttuurisuunnittelua tehty. Mä mainitsin Chicagon muita esimerkkejä. Esimerkiksi Liverpool on tämmöinen tunnettu niin kuin esimerkki. Ja Suomessa niin kuin Turku on jo 2011 niin kuin tehnyt asioita, jotka niin kuin voidaan ikään kuin jälkikäteen määritellä kulttuurisuunnitteluksi kulttuuripääkaupunkivuoden yhteydessä. Sellaista niin kuin ehdotonta koko rajaa ei ole. Mutta mä sanoisin, että kun tämä on niin kuin paikkalähtöinen ja osallistumislähtöinen menetelmä, niin se ei voi kasvaa niin suureksi se yhteisö, että se ikään kuin kosketus siihen häviäisi. Chicagossa vietiin valtava prosessi lävitse. Siellä oli siis niin kuin se mittakaava, osallistumisen mittakaava oli jotakin niin kuin ihan omaa luokkaansa, mutta että ei sellaista, se ei ole niin kuin asia, joka toteutuu missä tahansa ja joka päivä.
No sinun mukaasi tällaisesta jatkuvasta, iteratiivisesta kulttuurisuunnitteluprosessista ei ole vielä kuitenkaan kotimaista esimerkkiä. Miksi?
No itse asiassa Sipo on aika lähellä.
Okay.
Se mä oon kuullut tässä nyt ihan viime aikoina sieltä niin kuin tällaisia uutisia, että tavallaan tämä kulttuurikartoitus, joka siellä tehtiin, Sipossa mentiin aika lailla niin kuin tarkkaan tämän Ruotsin mallin mukaan ja sieltä saatiin vähän semmoista niin kuin vetoapuakin. Siellä tavallaan niin kuin palataan tähän alkuperäiseen, sitä täydennetään sitä tiedonkeruuta nyt ja siellä tehdään niin kuin tavallaan uusia ikään kuin tämä niin kuin toimenpideohjelma elää sen mukaisesti. Sipossahan on nyt tämmöinen niin kuin voimakas niin kuin muutos, uudisrakentaminen niin kuin käynnissä ja tavallaan tulos nousee uusia alueitakin sieltä niin kuin kehittämiskohteeksi. Eli kyllä mä niin kuin näkisin, että aika lähellä siellä ollaan tällaista iteratiivista mallia, mutta sen niin kuin sellaisen aikaansaaminen niin vaatii kyllä sitä, että tuossa kunnallishallinnossa ja ehkä myöskin niin kuin yhteisössä tapahtuu tämmöinen niin kuin toimintakulttuurin muutos.
No Antti, jos me menemme hyvin tällaiselle perustasolle, niin onko kulttuurisuunnittelun idea viime kädessä asukkaiden kanssa yhteistyössä heidän ehdoillaan suoritettu elinympäristön rikastuttaminen? Voidaanko se formuloida näin?
Joo, kyllä myöskin, että näin, mutta näin mä haluaisin niin kuin sitä painottaa vielä, että se on niin kuin, myöskin siinä pitää olla sitä kriittisyyttä myöskin siihen, niin kuin, että tämä niin kuin tahot, jotka tätä kulttuurisuunnittelua tekee, että se on niin kuin myöskin niin kuin tuo niin kuin niille asukkaille tietoiseksi niitä, sitä historiaa ja mahdollisia ongelmia, mitä näillä alueilla on. Että se on niin kuin siinä mielessä myöskin tämmöinen niin kuin voimaannuttava tai lisää tietoisuutta siellä alueen asukkaiden parissa myöskin.
No Maunu kirjoittaa, että kulttuurisuunnittelu on kritisoitu sen pohjana olevan kulttuurikäsityksen epämääräisyydestä, mikä voi puolestaan johtaa hallitsemattomaan heittomerkeissä kaiken suunnitteluun ja kaiken kattavuudesta johtuvaan selitysvoiman heikkenemiseen. Niin mitä mieltä te olette tällaisesta kritiikistä? Tai miten siihen tulisi varautua?
No, tämä on niin kuin, tavallaan hankala tämä laaja kulttuurimääritelmä juuri sen takia, että se potentiaalisesti pitää kaiken sisällään. Siihen pitäisi varautua sillä tavalla, että kulttuurisuunnittelussa pitää kiinnittää johonkin tämä määritelmä. Että pitää tavallaan olla tämmöinen niin kuin, ikään kuin enemmän tai vähemmän niin kuin, tietoinen käsitys siitä, että miten ymmärtää paikallisen kulttuurin ja mikä kaikki siihen kuuluu ja että tämä niin kuin myöskin heijastuu tämä niin kuin oma artikuloitu tai tämmöinen niin kuin ääneen lausuttu kulttuurikäsitys heijastuu myöskin tässä kulttuurisuunnitteluprosessissa näissä niin kuin konkreettisissa toimenpiteissä. Että tämä on ikään kuin semmoinen, ehkä semmoinen varoitus sinne päin, että jos tätä niin sanotusti roiskimalla on lähdetty tekemään tällaisia niin kuin kulttuurisuunnitteluprosesseja, että ne on ollut tällaisia niin kuin sanotaan viikon parin harjoituksia, jossa joku tämmöinen niin kuin konsultti on niin kuin tuotu sisään ja se on sitten käynyt tämmöisiä keskusteluja ja sitten on niin kuin todettu sitten niin kuin yhteisesti jotakin niin kuin vähän karikoiden sen suuntaan, että kulttuuri on kivaa ja niin kuin siihen pitää päästä niin kuin kaikkien osalliseksi ja paikkakunnalta löytyy niin kuin tämmöistä niin kuin kaikkea niin kuin kiinnostavaa yhteisöllistä ja sit siihen sit ikään kuin sitä sit ikään kuin vähän silleen niin kuin valikoimatta ja syyn kummemmin pohtimatta esitellään, niin se ei tavallaan ehkä niin kuin riitä tällaisessa pohjaksi. Tämän kritiikin esittäjä Deborah Stevenson itse näki sen, että tämä niin kuin tämä rikastuttaminen on riittävä tavoite. Se on ikään kuin minimitavoite kulttuurisuunnittelulle, mutta että sen täytyy perustua tällaiseen niin kuin mietittyyn näkemykseen kulttuurista, jotta se toimisi.
Palataanpa vielä tässä lopuksi kulttuurisuunnittelun aatehistoriaan. Mistä koko ajatus alun perin lähti?
Kulttuurisuunnittelulla on monenlaisia juuria, sitä on tehty aika pitkään, silloin on ollut monta tällaista tulemista. 80-luvulla niin kun on ollut ensimmäiset esimerkit ja Australia on se suunta, mistä niin kun on useimmiten puhutaan, että se on sieltä lähtenyt silleen laajassa mitassa liikkeelle, mutta kauempaa löytyy sitten yhdyskuntasuunnittelun historian tämmöisistä nimistä kuin Patrick Geddes tai Jane Jacobs, heihin viitataan tällaisina niin kun, jotka on Geddes tätä tällaista niin kun hyvin laajaa niin kun osallistuvaa tiedonkeruuta on aikanaan niin kuin ikään kuin itse harjoittanut ja Jane Jacobs taas on puhunut niin kuin tällaisesta kaupungin tällaisesta kaupungista. No, Jane Jacobsilla on, niin kuin, hänen johtaa monet polut, mutta että esimerkiksi tämä niin kuin julkisten tilojen keskeisyys siinä, että miten kaupunkeihin syntyy tämä tällainen niin kuin omaleimaisuus ja yhteisöllisyys. Julkiset tilat tällaisena niin kuin tuntemattomien ihmisten kohtaamisen areena, niin ne on häneltä peräisin. Sitten taas niin kuin, kulttuurikartoitus tulee ihan toiselta suunnalta. Se tulee alkuperäiskansojen niin kuin, tämmöisistä maankäyttöoikeuksien selvityksistä, niin kuin kulttuurikartoituksen konsepti on luotu sitä varten, ja se on Unescon kautta levinnyt. Unesco on ajanut tätä tämmöistä, niin kuin, Unescohan on ollut tämän laajan kulttuurikäsityksen yksi keskeinen tämmöinen niin kuin, puolesta puhuja, ja se on ikään kuin sitten sieltä kautta tullut myöskin kaupunkikehittämiseen mukaan. Ja sitten tässä niin kuin yhteiskehittämisessä, niin siellä on myöskin monenlaisia juuria, että tämmöinen niin kuin kriittinen suunnittelun perinne, kulttuuripolitiikan tämmöinen vaihtoehtoisen kulttuuripolitiikan erilaiset muodot, yhteisötaide on yksi tämmöinen tällä hetkellä erittäin niin kuin keskeinen alue, jossa niin kuin tavallaan voidaan ajatella, että sovelletaan tämmöisiä kulttuurisuunnittelun periaatteita, ja ne on helposti niin kuin nämä kaksi näkökulmaa yhdistettävissä keskenään. Tämän tapaisin juuri sieltä löytyy.
Lämmin kiitos haastattelusta, Maunu Häyry ja Antti Wallin.
Kiitos.
Me palaamme asiaan taas ensi viikolla uusin kujein. Siihen saakka, voikaa hyvin.